Radio Castellar. Aniversario. Bos días a todos os ointes. Benvidos ao novo programa da vosa radio favorita, Radio Castelao.
Somos Eva, Elena e Noa, alunas de 4C do CIADR Castelao de Ordes. Hoxe temos conosco unha amizada moi especial, Laura Romero, que nos acompañará na emisión deste programa.
Laura é unha importante debuxante, música española. Naceu en Alicante, pero con 8 anos trasladouse e realizou os seus estudos primarios no noso cole.
Benvida, Laura, e grazas por acompañarnos no noso programa.
Moi bueno. Nada, que eu falo polo medio, perdón.
Se che parece ben, empezaremos por facerche unhas cantas preguntas sobre a túa infancia.
Vale.
Por que a túa familia decidiu trasladarse de Alicante a Ordes?
Pois, eu era pequena, eu tiña 7 anos, vale? Eu creo que foi porque ali vivíamos nun sitio moi pequeniño e non tiñamos familia. Entón, tivemos a oportunidade de vir para aquí, que é onde tiñamos a familia materna, no meu caso, tivemos a oportunidade de ter unha casa un pouco máis grande, que era a ilusión do meu pai, ter unha horta.
Que recordos ter do teu paso polo noso cole?
Pois, a ver, o primeiro ano lembro que foi un pouco desconcertante, porque non coñecía nin o idioma, non coñecía ninguén, e todo mundo xa se coñecía, entón foi un pouco duro nese aspecto, pero sí que teño moi bons recordos do cole. Eu creo que tive moi boas profes, que creo que vos non coñecestes, bueno, moi bons compañeiros, moi bo ambiente, sobre todo iso. Pero tamén a parte mala que sempre tiña moito frío, porque claro, ali non facía tanto, e lembro de estar sempre congelada.
Lembraste de algún mestre ou mestra en especial?
Sí, lembrome da profe María, que non lembrades, pero Susa, que creo que ven mañá, seguro que a lembra, foi unha profe que tive moitísimos anos de tutora. Foi o primeiro ano, o sea, en segundo, que foi o primeiro ano que fixen aquí, estivo de titora, e eu creo que ativen como 3 cursos máis de titora. En quinto, en sexto, sí, lembro que foi moi boa profe.
Que era o que máis e o que menos che gustaba da escola?
O que máis me gustaba, se nos referimos ás asignaturas, eu sempre fui moi mala en matemáticas. E non entendía, ti tamén, verdad? Non é que non entendera nada, pero me custaba mogollón. E agora, pois con 33 anos que teño, pois vexo que tamén me custa moito facer contas de memoria, non? Pero que a xente que somos malas en matemáticas, e como aquí a compa e máis eu, pois somos boas noutras cousas, non? E ao revés, igual hai xente que é boísima facendo cálculos de memoria, pero é mala para recordar cousas de cando lé, por exemplo, non? Eso sí que me lembro moito da frustración de estar facendo contas e que fora tan lenta, non? Pero despois tamén me gustaban moito as asignaturas de lingua e de lengua castela.
Cando te daches conta que se che daban dibuixar de pequenos a de máis maior?
Pois de peque, xa de peque. É que a xente que nos gusta dibuixar... A ver, agora en serio, eu... porque me dedico a debuxar profesionalmente, pero todo o mundo debuxa, non? Vos debuxades todos, estou segura. Entón, claro, eu cando era pequena, pois debuxaba, pois como todo o mundo. E non tiña a sensación de que tivera maior facilidade para iso, pero sí que mo dicía moito o profe Manuel, que me insistía moito, ai, que ben debuxa esta niña. E eu, bueno, gracias, non o tiña moi claro, era como que eu debuxaba porque tiña que debuxar, como igual que escribimos ou igual que tocamos un instrumento ou igual que lemos, é unha forma de falar de algunha maneira.
Como xa mencionamos na presentación, és unha gran debuxante, sabemos que ilustraches moitísimos libros, pero hai algún que lle teñas un especial cariño? Se así, por qué?
A ver, teñolle moito cariño o primeiro libro que ilustrei, que o que tedes por aí, por aí escondido que xa vin, que é o primeiro traballo en solitario do músico Pacolas, porque eu non tiña pensado dedicarme á ilustración. Eu sí que debuxaba moito, estudiara Belas Artes, pero non estudiei nada en concreto sobre ilustración. O camiño da ilustración apareceuse, bueno, de casualidad, gracias á música, non? O sea, parece que non ten que ver, parece que non ten sentido o que estou dicindo, pero descubrín a ilustración, esa linguaxe da ilustración, gracias a eu entrar nunha banda onde toco actualmente, que me brindaran a oportunidade de ilustrar libros. Entón, ese é o que menos me gusta, porque xa non ilustro así, xa mellorei moito, pero teño yo moito cariño porque foi o primeiro que fixen. Despois enseñoulo.
En que te inspiras normalmente para debuxar?
Vou dicir unha cousa que ao mellor parece que non ten moito sentido, vale? Pero a mí o que máis me inspira a hora de debuxar é intentar desdibuxar e fuxir da realidade, vale? Non me interesa moito o debuxo realista. Interésame xusto o contrario, non? Que conte cousas. Entón, interésame moitos autores que fan formas como moi primarias. Non sei se coñecedes un libro que se chama... non sei como se chama en galego. La oruga come... A oruga sí. Comellona, pode ser, profe. Non me lembro moi ben. Dun autor que se chama Eric Carl. Pois ese é o meu ilustrador de referencia, que se vos fixades. É un tipo que fai... pinta nun papel, non, con ceras, porque además se nota que son ceras e despois recorta, pero dalle igual que sexa un círculo perfecto, que sexa que vaya como vaya, non? E despois vai pegando, o sea, ese corta pega de formas imperfectas, a mí o que máis me gusta. Eric Carle é o que máis me inspira nese aspecto.
Como se che ocorreu a idea de facer un libro sobre mulleres músicas galegas?
Ui, eso eso pues tamén ten que ver coa miña chegada á banda Cénzar, pues que fun descubrindo que había moitas veces que pues éramos 4 ou 5 bandas, prácticamente non había moitas compañeiras, ¿no? A mellor había unha cantante nun grupo, pero non había moitísimas compañeiras, eran moitos compañeiros, moi bons compañeiros, e dicen, ostras, pero onde están aquí as tías que tocamos, non? E sobre todo, quen abriu camiño antes, non? Quen foi a primeira muller en coller unha guitarra e subirse un escenario? Quen foi a primeira en tocar a batería? Quen foi a primeira que fixo un grupo de rock, non? Ou quen foi cal foi o primeiro grupo feito todo por mulleres, non? Entón, eso foi o que me levou a facer o libro, esa investigación sobre onde están estas mulleres que abriron camiño.
Que ten que ter unha ilustración para que estea satisfeita con ela?
Eu sempre falo de que o ollo como que se me relaxa, non? Sempre hai algo como que me chirría ata que deixa de chirriar e como vale, creo que o debuxo me está contando todo o que eu quero que conte. Ainda que, obviamente, a xente que lea esos debuxos pois vai ter a súa propia interpretación, eso é inevitable, cada un lé os debuxos pois como lle entran, non? Pero esa tranquilidade de, vale, creo que así está todo, máis ou menos.
Ademais de ilustración, pintades algún cadro ou viates algún tipo de escultura?
Pois eu cando estudiara Belas Artes, que fixen 5 anos de Belas Artes, era unha formación moi clásica, vale? Era, pois, debuxo, pintura e escultura, non? Escultura non me gustaba moito, aínda que sí que o pasabas ben porque te manchabas de barro e esas cousas, pero non era o que máis me gustaba. O que máis me gustaba era pintar, realmente. E sí que saín da carreira pintando moito, ata que deixei de pintar e descubrín a ilustración que me aportaba unha cousa que non me aportaba a pintura, que era a rapidez, porque a pintura é moi lenta de facer. Tens que sentarte nun sitio, tens que ter un montón de referencias, de fotos, de probas de cor, limpiar los pinceles, que eso es horrible. Uy. Encima o óleo, que es terrible. Bueno, en fin, está moi guai pintar, pero é moi lento o proceso. Eu precisaba algo de sentarme, facer aí 4 garabatos e que me contara algo. Iso. Entón, bueno, foi un acerto de descubrir a ilustración, a verdad. Pero sí que pintaba moito.
Outra das túas paixóns é a música, xa que és a bixista do grupo Cenzar. Pero, cando descubriches que tiñes talento para a música?
Bueno, o tema da música sí que veo un pouco máis tarde, porque sí que é verdad que de pequena debuxaba moito, pero non tiña moita relación coa música. Meus pais non coleccionaban vinilos, non iban a concertos. Eu creo que foi que, pues, cando eu tiña 15 anos, 14, 15 anos, aquí en Ordes había un ambiente musical de moitas bandas de rock que xa se perdeu, pero, bueno, xa se perdeu, pero algo queda. E había moitísimos eventos, había moitísimos festivais, había moitos sitios a donde ir ver música en directo. Eu creo que foi aí cando dixen, ostras, a min gustaría me probar a tocar algo, non? Bueno, o típico que compran unha, o sea, te regalan unha guitarra española e despois pois danche a probar o baixo eléctrico, que era un instrumento que eu non coñecía, e dixen, ostras, é como la más, que é máis grande. Entón por eso toco baixo. E teño baixo máis bonito de toda Galicia, que é azul e amarelo.
Sabes tocar algún instrumento ademais do baixo?
No, creo que me centrei moito no baixo. Como non son profesional, me gusta máis investigar e pasar tempo cos lápices, no, máis que ca música, pois como que me centrei demasiado no baixo, inda que sí que podo facer 3-4 acordes de guitarra sen máis, pero non teño, non valería para tocar en directo a guitarra, nin o ukelele, nin nada.
En que lugares e en que tipo de eventos se actuar o teu grupo?
Pois sobre todo festivais de rock, en algunha sala tamén, que cada vez hai menos. Antes aquí había un par de sitios onde tocar en Ordes, agora xa non queda ninguna, pero bueno, algunha sala vai quedando, ¿no? En Coruña, en Santiago, en Melide, vai habendo festivais, ¿no? Que fan asociacións de veciños, ¿no? Non estou falando de festivais moi grandes. Pero sí que ese tipo de festivais que es, bueno, pues que se xuntan amigos ou veciños ou o que sexa, pues vamos a organizar un festival, ¿no? Con 3 ou 4 bandas. Ese os típicos eventos onde nos poden chamar para tocar. Ademais, ao ser unha banda tan histórica, pues bueno, hai que entender que o público é outro, ata se me escapa a min, quero dicir, eu toco nesa banda, pero a xente que vai ver esa banda é moito máis maior que a min. Entón, o ambiente é outro diferente. Non sei a que ven isto, pero bueno, creo que era necesario facer a puntualización.
Que consello lle darías a un neno ou nena que se quixese dedicar a pintura ou a música?
Pois, a ver, eu a un neno ou unha nena non lle diría que estea preocupado ou preocupada por como se vai gañar a vida nun futuro. Eso creo que vai indo un pouco máis adiante, non? Creo que hai unha idade no que hai que investigar, hai que xogar, hai que pasalo ben e hai que aprender moito. E tamén se aprende xogando, e debuxando, e tocando un instrumento, e lendo poesía, e vendo teatro. Seguro que tedes algún exemplo de algún profe onde lle parece que perder clase ir a unha obra de teatro, por exemplo, non? Por sorte, cada vez hai menos dese tipo de profes, pero eu sí que me lembro. E a cultura non é algo por facer bonito, é algo que te ensina e que te axuda a aprender e a entender moitas cousas da vida. Entón, eu o consello que lle daría é que intentara pasalo ben facendo e creando o que é como a él máis lle guste. Vale? Se é escribindo, pois escribindo. Se é pintando, pois pintando. Se é apuntándose á danza, pois así. Seguro que todo iso nun futuro lle vai servir para algo, estou 100% segura. Se dedica ao que se dedique, pero a creatividade é sempre importante.
Non sabemos se actualmente estás traballando en algún proxecto. Se é así, podes nos contar un pouquiño de que se trata?
Estou traballando en varios. A ver, non sei por onde empezar. Estou traballando nun libro ilustrado co músico Pacolas, que non sei se o controlades, é compañeiro do grupo, e tamén son a ilustradora do proxecto. Entón, estamos aí facendo unha serie de cancións e un libro ilustrado sobre unha meiga, non? Pero bueno, que eso está aínda pois en proceso. E despois hai máis proxectos polo medio. Estou facendo algún cartel ilustrado. Estou facendo un libro ilustrado sobre a historia da miña banda. Sempre estou facendo un montón de cousas. E tamén estou facendo un libro infantil, pero aínda non o rematei. Sí, sí, sobre unha ovella.
Querida Laura, estamos chegando ao final do noso programa, pero antes de rematar, queremos dar paso aos nosos compañeros de clase, os cales tamén teñen algunhas preguntas preparadas para ti.
Bos días, Laura. Ademais de pintar e tocar, que che gusta facer no teu tempo libre?
A ver, gústame moito ler, que é como moi obvio porque se me dedico a debuxar libros, non? Bueno, a debuxar máis cousas, pero a ilustrar libros, pois obviamente como que os libros me gustan moito. Pero despois hai unhas cousas que tamén me gustan moito, como é bordar. Gústame bordar debuxos en sacas de tea, por exemplo, que é unha cousa que me tranquiliza moito. E gústame moito cociñar, que eso é algo novo para min. Non me gustaba cociñar ata que fixen un cambio de alimentación, ¿no? Como que disfruto moitísimo parándome a cociñar. Que aburrido diredes, ¿no? Pero non sei, como que me tranquiliza moito porque non estou pensando na ilustración ou nos problemas co grupo ou no que poda pasar.
Hola, Laura, se non fases ilustradora nin música, que profesión che gustaría ter?
A ver, eu de peque non sabía que se podía dedicar unha a dibuxar. Entón, a mí como que sempre me tiraba moito o tema da historia. E me gustaba moito a arqueoloxía. Dicía que quería ser arqueóloga. Pero bueno, é complicado. Ou restauradora, non? De obras de arte. Sí que o pensaba, pero bueno. Ao final tampouco, a profesión que teño agora mesmo, atopei sen querer. Traballando, ata que dixen, ostras, vale, estou me dedicando a isto. Non foi un sentarme e dicir, non, me vou a dedicar a isto, non, é que foi de casualidade, non? Aprender que se podía dedicar a iso. É un pouco extraño de contar e que se entenda, pero na miña cabeza ten moito sentido.
Hola, Laura, ademais do rock, que tipo de música che gusta?
Oi, o funky. Como baixista que son, recomendo vos moito o funk e os ritmos discos que agora están volvendo. Seguro que todos coñecedes a Dua Lipa. Ese disco. Os discos de Dua Lipa son increíbles. E tamén me gusta moito Bruno Mars. A parte do metal e do rock, si, escoito moito ese tipo de música. E tamén música folk. Tamén escoito música folk, ás veces. Sí. Sobre todo para traballar. A música irlandesa gustame moito.
Tamén se che dá ben cantar ou iso é mellor que faga outros?
Mellor que faga outro. Dame moita vergonza, non, e non podo competir con tres gorxas que hai no grupo, tres gorxas potentes, co meu pequeno chorro de voz, non teño nada que facer, non, eu prefiro outras cousas.
Bueno, amigos, sabemos que o tempo non perdoa e temos que despedirnos. Querida Laura, foi un prazer poder entrevistarte e coñecerte un pouquiño máis polo miúdo. Aprendemos moito contigo e esperamos poder desfrutar axiña con algunha nova obra túa. Moitas grazas por todo.
Aos nosos ointes, dicirles que foi todo por hoxe e que esperamos que nos sintonicen en futuras emisións.
Un aplauso para Laura. Ata sempre, feliz día para todos.
Moitas gracias.